Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 6-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatov jahon chempionatida 9 ta o'yinni boshqarib rekord o'rnatdi.
Kechirimchilik ko'ryapti-ku, bizni ham mana ko'ryapmiz murabbiylar. Menimcha, yaqin jahon chempionatida finalga yetib qo'ysangiz yaxshi.
Shakar taqchilligi Buxoroda ham kuzatilmoqda. Qisqa fursatda 6-7 ming so'mga chiqqan shakar do'konlarda taqchil bo'lmoqda.
Bizni Buxoroda ham shakar qimmatlanib ketgan. 6-7 minggacha. Shakar hech qayerda yo'q.
Havo harorati 45-50 darajaga chiqqan aytilayotgan O'zbekistonda mushtariylar yozning chillasiga to'g'ri kelgan Ramazon oyida ro'zadorlar kamligidan gapirmoqdalar.
Bizning mahallalar men hisoblab chiqsam 10 kishi ro'za tutdi ekan. Qarovlar kuni siz 60-50 mingacha boryapti-da.
Afg'on xavfsizlik xizmati rahbari Pokiston maxsus amaliyotlari bahonasida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini Afg'oniston shimoliga qo'ymoqda deb da'vo qildi. Shuningdek, qurultoy ishtirishida O'zbekiston prezidentining muxolifat O'zbekistonga kela olmaydi mazmunda bergan bayonot ortidan qurilgan davra suhbatini tinglaysiz.
Nimaga mana shakar raqamimizdan alishga ko'landi olib sotib yuribdi? Shunaqa aybsiz qamoqxonada o'tirganlar ham bor. Bular muammolarini shu muxolifatlar ko'tarmasa kim ko'taradi?
Hozir esa xabarlar bilan Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya tarafdori bo'lgan armachilarni Slavyansk shahridan siqib chiqarishda erishilgan harbiy muvaffaqiyat jangarilarga qarshi urushda burilish nuqtasi ekanini ta'kidladi. Poroshenko Ukraina sharqidagi Slavyansk va boshqa shaharlarning qayta hukumat nazoratiga olingani yakuniy g'alaba emasligini va armiya qismlarining Donetsk va Lugansk viloyatlarini ozod qilish amaliyotlari davom etishini urg'uladi. Poroshenkoning bayonoti Slavyansk shahar kengashi binosi uzra kecha Ukraina bayrog'i qayta tiklangandan keyin yangradi. Ayni paytda bosh vazir Arseniy Yatsenyuk hukumat rasmiylariga politsiya, adliya tizimi, tibbiy muassasalar va boshqa xizmatlar faoliyatini imkon qadar tez fursatda qayta yo'lga qo'yish haqida buyruq berdi. Xabarlarga ko'ra, Slavyansk shahrida sodir bo'lgan otishmalarda o'nlab jangari nobud bo'lgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Pokiston harbiylari armiya uchuvchilari 5-iyul kuni ertalab Shimoliy Vaziristonda uyushtirgan hujumlar natijasida o'nlab jangari yo'q qilinganini, ularning aksari o'zbeklar ekanini iddao qildi. Pokiston harbiylari chiqargan bayonotga ko'ra, havo hujumida viloyat markazi Miranshoh va Boya qishlog'idagi obyektlar nishonga olingan. 2001-yilda AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistonga bostirib kirgandan keyin Al-Qoidaga aloqador bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari Pokistonning qabilalar yashaydigan viloyatlarda xavfsiz boshpana topgan. Pokiston harbiylari 16-iyun kuni jangarilarga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar boshlagandan beri O'zbekiston Islomiy harakatining 100dan ortiq jangarisi o'ldirilganini iddao qilgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatiga qarashli samolyotlar 15-iyuldan boshlab Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yana parvoz qila boshlaydi. O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmatiga ko'ra, demak, reyslar haftaning seshanba va payshanba kunlari amalga oshadi. Ukraina aviatsiya sohasi rasmiylari O'zbekiston samolyotlarining uchishiga ruxsat bermagani bois parvozlar 1-apreldan bekor qilingan edi. O'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatov jahon chempionatida 9 ta o'yinni boshqarib rekord o'rnatdi. 36 yashar Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi Braziliyada o'tayotgan jahon chempionati chorak finalida 5-iyul kuni Hollandiya-Kosta Rika uchrashuvini boshqardi. O'yin qo'shimcha vaqtdan keyin penaltida to'p tepish bo'yicha Hollandiya jamoasi foydasiga hal bo'ldi. Bungacha hali hech bir futbol hakamiga jahon chempionatining final bosqichida 9 ta o'yinni boshqarish nasib qilmagan edi. Fransiyalik Joel Kino, urugvaylik Jorj Larriondo va meksikalik Benito Archundia referilik karyerasi davomida jahon chempionati o'yinlarida 8 ta o'yinlarni boshqargan. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Afg'oniston janubida xudkush hujum uyushtirildi. Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Bugun mahalliy vaqt bilan soat 10 atrofida Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor viloyatining Mayvan tumani markazida bir xudkush hujum sodir etildi. Viloyat hokimi so'zlovchisi Davoxon Minapolga ko'ra, hujum oqibatida kamida bir politsiyachi halok bo'lgan. Shuningdek, voqeada boshqa 8 kishi, jumladan bir politsiya askari tan jarohati olgan. Hujum mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Al-Qoida a'zosi ekani taxmin qilingan ikki jangari kecha Saudiya Arabistoni janubidagi hukumatga qarashli binoda qamalib qolgandan so'ng o'zini portlatdi. Bu voqea Yaman bilan chegara postiga uyushtirilgan hujumda 4 nafar xavfsizlik xodimi o'ldirilgandan keyin sodir bo'ldi. Saudiya Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, o'zini portlatganlar 4-iyul kuni Vaziya chegara postiga Yamandan hujum qilgan 6 nafar Al-Qoida jangarisining ikkisi bo'lgan. Jangarilarning 3 nafari 4-iyul kuni o'ldirilgan, otishma paytida yarador bo'lgan bir jangari qo'lga olingan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz bilan www.ozodlik.org veb-saytida to'liq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa lavhalar taqdimotini boshlaymiz. O'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatov jahon chempionatida 9 ta o'yinni boshqarib rekord o'rnatdi. Hozirga qadar 3 nafar hakam jahon chempionatida 8 tadan o'yinni boshqarib rekord o'rnatgan edi. Bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan xabarchimiz Hasanjon.
O'zbekistonlik 36 yoshli futbol hakami Ravshan Ermatov Braziliyada o'tayotgan jahon chempionati chorak finalida 5-iyul kuni Hollandiya Costa Rica uchrashuvini boshqardi. O'yin qo'shimcha vaqtdan keyin penaltida to'p tepish bo'yicha Hollandiya jamoasi foydasiga hal bo'ldi. Bu bilan Ermatov jahon chempionatining final bosqichida 9 ta o'yinni boshqargan yagona hakam bo'ldi. Shu kungacha jahon chempionati o'yinlarida rekord fransiyalik Joel Kino, urugvaylik Jorge Larrionda va meksikalik Benito Archundiyaga tegishli bo'lib, ularning har biri referilik karyerasi davomida 8-tadan o'yinni boshqargan. Fransiyalik Joel Keno 1994-yildan beri jahon chempionati o'yinlarida 8-ta o'yinni boshqargan yagona futbol hakami edi. 2010-yilda uning safiga Jorge Larrionda va Benito Archundiya qo'shildi. Braziliyada o'tayotgan jahon chempionatida Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi 5-iyulga qadar jami 4 ta o'yinni Shvetsiya, Ekvador, Xorvatiya, Meksika, AQSh, Germaniya hamda Hollandiya, Costa Rica jamoalari o'yinlarini boshqardi. Ravshan Ermatov 2003-yildan beri FIFA referisi bo'lib xalqaro o'yinlarni boshqarib kelmoqda. 2010-yilda Janubiy Afrika Respublikasi o'tkazilgan jahon chempionati o'yinlarida birinchi marta hakamlik qilgan Ermatov chempionat davomida 5 ta o'yinni, jumladan yarim finalda Hollandiya Urugvay terma jamoalari o'yinini boshqargan. O'sha paytda 32 yoshda bo'lgan Ermatov ayni paytda jahon chempionati o'yinlarini boshqargan eng yosh referi bo'lgan. 16 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston yoshlar futbol terma jamoasini 12-yilda Osiyo chempioni qilgan murabbiy, hozirda Paxtakor 2 jamoasi rahbari va Paxtakor futbol akademiyasi direktori Dilshod Nuraliyev Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik barcha ishqibozlar, futbolchilar va murabbiylar Ravshan Ermatov erishgan yutuqdan juda xursand ekanini aytdi.
Bizlar esa xursand bo'ldik. O'shani yoshligidan bilaman, chunki Paxtakor futbol markazida katta bo'lgan o'sha paytda murabbiy bo'lardi Paxtakor markazida. Bu narsaga juda ham ko'p intildi. Ular ustida ishlari mehnat qildi. Mana hozir qilayotgan mehnatini rohatini ko'ryapman. O'yinlar juda ham chiroyli boshqarib boryapti. Bu hammasi mustaqillik sharofati, chunki juda katta sharoitlar yaratildi. Shu hakamlik bo'yicha juda ko'p ishlar olib borildi. Bu mana shu qilingan ishlarni mahsuli manimcha hozir yana undan o'shandan ham boshqa yosh bolalarning hakamga chiqyapti. Man o'ylaymanki, jahon chempionatida bitta o'yinni bo'lsa ham hakamlik qilish, balki boshqa inson murabbiyni ham misol uchun faqat jahon chempionatida qatnashgan murabbiygina bu narsani his qila oladi. Bu judayam katta mag'rurlik, o'z vatanini, o'z yurtini butun dunyoga tanitish
Bu Ravshan Ermatov'ın ikinci jahon chempionatidagi ishtiroki. Keyingi jahon chempionatlarida ham qatnash huquqiga egami yo bir yoshi belgilangan chegara bormi?
Endi men bilishimcha, siz FIFA'ning o'zi yoshi bor. Men hozir adashib qolishim mumkin. 48 yoshgacha FIFA'da xalqaro o'yinlarni federatsiya qilish mumkin. Yo'lchilar bo'lsa bizda juda ham yaxshi istiqbolli bolalar, yosh bolalar chiqib kelyapti. Menimcha yaqin orada bo'layotgan jahon chempionatlari bilan hakamlik qilishadi. Bizda ham yosh bolalar ko'paydi O'zbekistonning yosh bolalar hakami.
Ravshan Ermatov 9 ta o'yin bilan chegaralanib qoladimi yo yana unga ishonib topshiriladimi sizning fikringiz?
Ha, berish mumkin. Bu tomon hech gap emas berish. Chunki Ravshan tomonidan ular bir katta xatolik bo'lmadi. Mashinasi ertalab Ishon bilan gaplashib o'tdik, jahon chempionatini finalini berib qoladimi? Menimcha hech gap emas, jahon chempionatini finalini ham bo'lsangiz yaxshi. Chunki mana ham o'yinlarni tomosha qilamiz, hayolni qilgan o'yinni katta xatolar unaqa qilgani yo'q. Kichkina xatolar hammada ham bo'ladi. Asosan qilgan xatosi o'yin natijasiga ta'sir qilmadi. Men o'ylaymanki, final o'yinini berib qo'yish ham kerakmas. Tekshiruvchilar ko'ryapti-ku, biz ham uni ko'ryapmiz, murabbiylar. Tekshiruvchilar ko'ryapti, menimcha final o'yini yo'qlarni ham berib qo'yish kerak bo'lgan kerakmas.
Rahmat, sog' bo'ling.
Xo'p, rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov jahon chempionatida 9 ta o'yinni boshqarib rekord o'rnatdi va bu o'yinlarda jiddiy kamchiliklar va xatolar kuzatilmagani haqida mana hozirgina o'zbekistonlik futbol kuzatuvchisidan olgan ma'lumotni ham eshitdingiz. Shu kunlarda Ravshan Ermatov haqida Ozodlik berayotgan materiallarga mushtariylardan ko'plab murojaatlar bo'lmoqda. Ravshan Ermatovning faoliyati haqida, uning jahon chempionatida qilayotgan hakamligi haqida turli fikrlar, mulohazalar bor. Ayni paytda ba'zi ziddiyatli holatlar ham kuzatildi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Ravshan Ermatov haqida yig'ilgan fikr, mulohazalar, sharhlar va shuningdek ma'lumotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin yoki bizni sotsial tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Facebookdagi sahifamizda ham bu borada katta bahslar bormoqda. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz O'zbekistonga oid xabar bilan davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Shukunlarda ozodlikka mushtariylardan yoki sotsial tarmoqlardagi o'quvchilarimizdan kelayotgan xabarlar orasida Toshkentda va O'zbekistonning turli viloyatlarida shakar taqchilligiga oid foto va video materiallar ko'payib bormoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda so'nggi 2 oy ichida shakar narxi 2800 so'mdan 6000 so'mga, ba'zi hududlarda esa 8-9000 so'mga qadar ko'tarilib ketdi. Natijada O'zbekiston do'konlarida sotilayotgan 1 kg shakar narxi shu kunlarda Xitoy va Ukrainadagi narxdan bir barobar, Rossiyadagi narxdan esa yarim barobarga qimmatladi. O'zbekistonlik mushtariylar shakar qimmatlagan bir paytda ba'zi hududlarda shakar taqchil bo'lib qolgani haqida ham yozmoqdalar. Xususan Ozodlikning erkin mikrofoniga Buxoro viloyatidan bog'langan bir mushtari shakar narxi juda qisqa muddatda 6-7 ming so'mga qimmatlagani, qishloq va tuman markazlari shaharlardan biroz yiroqlashgan sari do'konlarda umuman shakar sotib olish imkoni bo'lmayotgani haqida so'zladi.
Kecha nimalaringizni eshitdim, peredachilaringizni shakar to'g'risida. Bizni Buxoroda ham shakar qimmatlanib ketgan, 6000-7000gacha. Shakar hech qayerda yo'q. Hech kimdan bildi shunday, avval qadarla to'laydi, 3000-2800 bir ko'tarildi.
Qancha vaqt?
Shularga yetdi. 5-20 kungacha bo'ldi. Hozir 6000-6500.
6-6, lekin ko'p-a, bozorda bor, do'konda bor.
Yo'q-da, yo'q-da, shu bozor bo'lsa, ikkita do'kondan topishingiz mumkin. Qishloq joyda ovshi yo'q, ba'zan do'konlarga. Qishloq o'tiraman, endi bu yerda terim pishgan, murabbo qilsangiz yaxshi shu narsa.
So'rayapsizlarmi do'kondorlardan nimaga yo'q bo'ldi deb?
Ular shu Xorazm deydi, nimasi ishlamayapti. Qishloqdan nima hech qilib, qishda remont qilsak, hozir remont qilyapti deydi. Remont deydi. Aniq to'g'risiligida, yuqoridan hisobda qimmat ketdi deydi. 2 barobar qimmat, 2.5 barobar qimmat deydi. Odamlar oladi, endi majbur pul bor oladi, pul yig'ilmoq qilib.
Ayni pishiqchilik paytiga kelib, O'zbekistonda shakarning qimmatlagani va taqchillashgani haqida ozodlikka bog'langan ko'plab tinglovchilarimizdan biri, Buxorodan bog'langan tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. O'tgan haftada O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi shakar narxining oshib ketgani uchun chayqovchilarni ayblagan edi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylaridan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bozorda shakar narxi oshishiga aynan insofsiz chayqovchilar aybdor dedi va chayqovchilar shakar sunniy defitsitini paydo qilib, aholi orasida vahima yaratmoqda deb butun mas'uliyatni chayqovchilar zimmasiga yukladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasidagilar ham so'nggi haftalarda mamlakatda shakar chayqovchiligi ko'payib ketganini aytmoqdalar. O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish bo'yicha monopol korxona hisoblangan Xorazm shakar zavodi rahbariyatiga ham ozodlik muxbirlari bog'landi va rahbariyat vakili muxbir bilan suhbatda shakarga davlat belgilagan narx o'zgarmagani, korxona esa odatdagi tartibda ishlayotganini aytdi. O'zbekistonda iste'mol qilinadigan shakarning yarmi chetdan xomashyo sifatida keltiriladi, yarmi tayyor mahsulot sifatida keltirilishi aytiladi. Shakarga bo'lgan 1 yillik ehtiyoj esa 700 ming tonnani tashkil qiladi. O'zbekiston hukumati hozir Angren maxsus industrial hududida qurilayotgan shakar zavodi ishga tushsa 2016 yildan boshlab xorijdan shakar keltirish butunlay to'xtatish mumkinligini aytmoqda. Shunday bir paytda, ya'ni rasmiylar shakar taqchilligiga oid ma'lumotlarni inkor qilayotgan bir paytda nega do'konlarda shakar yo'q? Nega shakar narxi kutilmaganda bu qadar qimmatlab ketdi? Mana shu savollarga Ozodlik muxbirlari Ozodlik onlayn jonli muloqotida ham javob izlagan. U yerda ekspertlar, shuningdek o'zbekistonlik oddiy tinglovchilar, savdogarlar, biznesmenlarning fikr mulohazalari ham o'rin olgan. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, u yerda Ozodlik onlayn eshitirishning maxsus sahifasi bor. O'sha yerda u eshitirishni tinglash, shuningdek tomosha qilish va bu boradagi fikrlaringizni qoldirish imkoni bor. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi esa Ukraina sharqidagi Slavyansk shahridagi vaziyatga oid ba'zi so'nggi xabarlar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilarni Slavyansk shahridan siqib chiqarishda erishilgan harbiy muvaffaqiyat jangarilarga qarshi urushda burilish nuqtasi ekanini ta'kidladi. Ayni paytda ayirmachilar liderlari Slavyansk shahri tark etilganini, ammo ular mag'lubiyatga uchramaganini aytmoqdalar.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi Slavyansk va boshqa shaharlarda hukumat nazorati qayta o'rnatilgani yakuniy g'alaba emasligini va armiya qismlarining Donetsk va Lugansk viloyatlarini ozod qilish amaliyotlari davom etishini urg'uladi. Poroshenkoning bayonoti 5-iyul kuni Slavyansk shahri kengashi binosi uzra Ukraina bayrog'i qayta tiklangandan keyin yangradi. Ayni paytda bosh vazir Arseniy Yatsenyuk hukumat rasmiylariga politsiya, adliya tizimi, tibbiy muassasalar va boshqa xizmatlar faoliyatini imkon qadar tez fursatda yo'lga qo'yish haqida buyruq berdi. Slavyanskda sodir bo'lgan otishmalarda o'nlab jangari nobud bo'lgan va ayirmachilar shaharni tashlab viloyat markazi Donetsk shahri tomon ketgani xabar qilindi. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov o'zining Facebook'dagi sahifasida ayirmachilar Slavyanskdan 50 km janubi-sharqda joylashgan 260 ming aholi yashaydigan Xarlivka shahridan ham qochib ketayotganini yozdi. Rossiyaparast ayirmachilarning Slavyanskdan siqib chiqarilgani qariyb 3 oydan beri jangarilarga qarshi davom etayotgan urushda va Ukraina sharqida Kiyev nazoratini qayta tiklash yo'lida erishilgan katta muvaffaqiyat sifatida ko'rilmoqda. 6-iyul kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko mamlakat sharqidagi vaziyat haqida bularni aytdi.
Prezident Ukraina наголосив, що одностороннього припинення вогня вже не буде. Воно може відбутися тільки за умов.
Ukraina prezidenti bir tomonlama otash kesim bo'lmasligini alohida ta'kidladi. Agar terrorchilar o'z qurollarini hech bir shartsiz topshirsa, garovga olingan odamlarni ozod qilsa va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ishtirokida Ukraina-Rossiya chegarasida nazorat qayta o'rnatilsa, o't ochish to'xtatilishi mumkin, deya bayon qildi Andrey Lisenko. Ukraina prezidentining internetdagi saytida qurolli kuchlar bosh shtabi prezidentga ayirmachilar Slavyansk shahri atrofidagi hukumat kuchlari qurshovini yorib o'tishga uringan paytda minomet hujumiga uchragani haqida ma'lumot berilgan. bosh shtab hisobotida ayirmachilar bitta tank va bir nechta zirhli mashina yo'qotgani ma'lum qilingan. Lugansk hokimi Vladimir Pavlenko Ukraina armiyasi to'plaridan o'qqa tutgani va havo hujumlari uyushtirgani natijasida ayirmachilar strategik jihatdan muhim shaharni tark etishga majbur bo'lganini aytdi. Ayirmachilar liderlari shaharni tark etganini, ammo mag'lubiyatga uchramaganini ta'kidlamoqda. Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilingan respublikaning rahbari Andrey Purgin bizning qarshiligimiz singani yo'q deya bayonot berdi. Purgin Interfax axborot agentligiga Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar tinch aholini himoya qilish maqsadida shaharni tark etganlarini ta'kidlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ukraina sharqiga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishtirdik. Endi esa Afg'onistondan olingan bir xabar. Afg'oniston xavfsizlik xizmati Pokiston maxsus amaliyotlar bahonasida O'zbekiston Islomiy harakatini Afg'oniston shimoliga quvmoqda degan bir iddaoli bayonotni berdi. Afg'oniston milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rahmatulloh Nabilga ko'ra, Pokiston armiyasining shimoliy Vaziristonda bir necha haftadan buyon olib borayotgan amaliyotidan ko'zlangan asl maqsad bu hududda tizginsiz qolayotgan O'zbekiston Islomiy harakati va Sharqiy Turkistonlik jangarlarni Afg'onistonga quvib yuborishdir degan iddaoni bayon qildi. Ayni paytda Afg'oniston xavfsizlik xizmati rahbari mamlakatning shimoliy viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashganini ham aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi raisi Rahmatulloh Nabil mamlakat Milliy majlisi quyi palatasi umumiy yig'inida qilgan chiqishida Pokiston tomonini Afg'onistonning Janubiy Osiyo bilan chegaradosh viloyatlarida xavfsizlik vaziyatini buzish uchun fitnalar uyushtirayotganlikka aybladi. Uning da'vo qilishicha, Pokiston razvedka xizmati ISI bu mamlakatning shimoliy Vaziristonida yerlashib, yillardan beri u yerdan turib terror faoliyatlarini amalga oshiradigan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari hamda Sharqiy Turkiston terrorchilarini Afg'onistonning shimol viloyatlarida joylashtirish niyatida ekanini uqtirdi. Unga qaraganda, Pokiston armiyasi o'zining bu boradagi niyatini amalga oshirish uchun so'nggi choqlarda Shimoliy Vaziristonda O'zbekiston Islomiy harakati qarorgohlariga harbiy hujumlar uyushtira boshlagan.
تحریک اسلامی ازبکستان، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، پاکستان عملیات وزیرستان پلان کرده از
معلوم که کینگی پایتلرده پاکستان ارمیاسی تماندن شمالی وزیرستانده اتکزلگن هربی عملیاتلر آقابده ده یوزلب محلی آیلالر اوز اوی جایلرنه ترکیتش که مجبور بولگنلر. Mazkur oilalarning katta qismini Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh Xust viloyatida joylashganliklari aytiladi. Mahalliy rasmiylar pokistonlik qochqinlarni o'z qurol aslahalari bilan Afg'oniston ichkarisiga o'tib kelganliklarini aytadilar. Afg'oniston shimol viloyatlari rasmiylari haligacha O'zbekiston Islomiy harakati hamda Uyg'ur jangarilarini mamlakat shimol viloyatlarida joylashgani borasida aniq ma'lumotlar qo'lda emasligini aytadilar. Ammo so'nggi choqlarda Afg'onistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari, ayniqsa Turkmaniston bilan chegaradosh viloyati Foryobda xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashgani ta'kidlanadi. Mazkur viloyat aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi vakili doktor Naqibulloh Foyiq Foryob xavfsizligi shu kecha kunlarda yomonlashgani to'g'risida xavotir bildirdi.
فاریاب ناامن‌ترین ولایت در سطح افغانستان بوده باشد. ماه اخیر در فاریاب 200 شهید داریم.
ma'lum ki, keyingi choqlarda kamida 2 marta Afg'oniston tomonidan Turkmaniston chegarachilariga qarshi hujumlar uyushtirilgani borasida xabar qilingan edi. Mazkur hamlalarda Turkmaniston chegarachilariga talafot yetgan. Bundan oldin ham Afg'oniston shimol viloyatlari Milliy xavfsizlik idorasi mulozimlari mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligini buzishda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari qo'li borligini iddao qilgan edilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning erkin mikrofoniga shu kunlarda Moskva shahridan bir qo'ng'iroq bo'ldi. Ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan o'zbekistonlik mehnat muhojiri tartib buzarlikda ayblanib, Moskvadagi maxsus spetsprioyomlikda saqlanayotganini aytdi va u yerdagi ahvoldan nolir ekan. Bu yerda noqonuniy sharoitda saqlanayotgan mehnat muhojirlarini O'zbekiston elchixonasi vakillari himoya qilmayotgani haqidagi arzini Ozodlik tinglovchilarimizga, tinglovchilarga yetkazishimizni so'radi.
Москва, Дмитровский шоссе, 6 километров чыкканда почти под Москвой. Мана депот кылганын, депот кылышкан, спецприём ёпкалышкан, махсус ушап турулган жойга жөнөткүнчү. Келип келген жөнөтүш.
Хозир спецприёмдамысыз хозир?
Алдынан спецприёмдиктен батты алоканы яшырып, телефонну яшырып алып келиптимиз. Мүмкүн эмес буйрду.
Неч күндөн бери жатыпсыз?
5 күн болду, 3 айдан бери жатышканлар бу. 8 кишилик камерада алып баттырыз. Көрүшүбүз. Жакындан тотуп алганбыз, жерикмасы YouTube.
Немеге мунча узак калып кеттиңиз жерде?
Мен башында баштан 15 күнгө кетесам деген. Айтты, "Сенин ишиң жана сутта паспортуң унака, унака түшүнчү, али очурдан отуруп жапырмайтты, туу кокулайтты" деп турган инспектор түшүнмөйтти. Мектепке 10 күнгө кетишет Азербайжан. Сонлар өзбекләр ham кетти 25 күн, 20 күндө. Али аркасыдан адамы келип Али пулзаты штрафны төлөп, али хар күнү кеттирип, башка кылганлар. Оказда адам келип, хуллат инспекторга доля беришкен булар энди. Инспекторлардан нагыл сорайт бахан диболлар.
Йо, сиз энди узак калып кеткени сабабын билмейсиз, шунакамы?
Йо. Максатыбыз şu Өзбекстан элчиханасынан келип, бизди көрүшү жагынан бери ара халатты жооп бермейт, ана чакты өтөдү. Хожат ханасы да фаштиде ойналарын очуп коёбуз, соолук багы. Башир Ben Azatlık Radyosu'yı Azat Kılıçdırmaya tutup ahir numaralarını toptum hemen.
Lekin sizlerken nispeten yaxşı mı? Münasebette kopallık yok mu?
Unut etmedi, lekin kopallık yeterli derecede söyledi. Uygandan dertler o. Arabayı güzelim olur lekin. Ragülken ragülke op çıkmıydı. Dainege iltimas kısayı keyin op çıkadı. Hatiz ağrısayan bir kıl tablet gerekadı. Hatiz ağrısayan. Doşun sizden, hoş kazanım sizden. Hatiz alergi çıksayan bir kıl tablet çok gerekadı. Fakat bir kıl tablet. O gerekeni op basuyu kaynat op giden. Yerizdeki hoş kazanım dolaralım.
Moskva shahrida ma'muriy tartibbuzarlikda ayblangan mehnat muhojirlari saqlanadigan spetsprioyomlikdan ozodlikka bog'langan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan mehnat muhojiri bilan suhbat eshitdingiz. Bu ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikr edi. Erkin mikrofonda bildirilgan fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, ozodlikning erkin mikrofoniga bog'lanishingiz mumkin. Muxbirlarimiz siz bilan suhbatlar uchun shay, buning uchun +420 602 612 713 telefon raqamiga SMS qiling. Yoki qo'ng'iroq qiling yoki WhatsApp orqali +420 724 971 539 telefon raqamiga bog'lanib, ozodlik muxbirlari bilan suhbatlashish imkoni bor. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Ukraina prezidenti Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilarni Slavyansk shahridan siqib chiqarishda erishilgan harbiy muvaffaqiyat jangarlarga qarshi urushda burilish nuqtasi dedi. Pokiston harbiylari armiya uchuvchilari 5-iyul kuni ertalab Shimoliy Vaziristonda uyushtirgan hujumlar natijasida o'nlab jangari yo'q qilingani, ularning aksari o'zbeklar ekanini aytmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatiga qarashli samolyotlar 15-iyuldan boshlab Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yana parvozlarni boshlaydi. O'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatov jahon chempion Atada 9 o'yinni boshqarib rekord o'rnatdi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi sizning e'tiboringizga qurultoy eshitirishini havola qilmoqchimiz. O'zbekiston prezidentining muxolifat O'zbekistonga qaytib kela olmaydi mazmunida bergan bayonot ortidan qurilgan davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni muhojiratdagi o'zbek muxolifati O'zbekistonga qaytib kela olmaydi, ular vatangadolar degan fikriga munosabatini o'rganamiz. 2014-yilning 26-27 kunlari Farg'ona viloyatiga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov fermerlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda muhojiratdagi o'zbek muxolifatini tilga oldi va muxolifat O'zbekistonga qaytib kela olmasligini bashorat qildi. Bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi, hozir Fransiyada yashayotgan Kamoliddin Rabbimov ishtirok etadi va shuningdek o'zbek siyosiy muxolifati yetakchilaridan biri, Birlik xalq harakati raisdoshi Anvar Usmonov ham ishtirok etadi. Uning ham fikrlarini olamiz va eshitirishimizda Toshkentdan tahlilchi Komron Aliyev ishtirok qilmoqda va O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi Abdulla aka Abdurazoqov ham biz bilan birga. Abdulla aka Abdurazoqov Norvegiyada siyosiy qochqin maqomida. O'zi bugungi eshitirishimizda qatnashganlarini deyarli hammasi siyosiy qochqin, mana Kamina ham, xo'p, Abdulla aka ham, Alvar aka ham, Kamoliddin ham. Avvaliga mana buni men o'qib bersak, O'zbekiston prezidentini aytganlarining ovozini yozib ololmadik, lekin O'zbekistondagi masalan mana Komuron aka, undan keyin boshqa jurnalistlar eshitishibdi uni gapini va bizga matnni yuborishdi. Fermerlar oldida ma'ruza qilgan Islom Karimov bu xususda jumladan: biz mustaqillikka erishib endi yangi davlat qura boshlaganimizda ichimizdan chiqqan ba'zi hasadgo'y kishilar biz boshlagan barcha xayrli ishlarni qoralashga o'tishdi. Bizga yordam berish o'rniga bizni tanqid qilib, tomoshabinlik qilishdi. Oxiri ular g'alabalarimizni ko'ra olmay, vatanimizni tark etishdi va chet eldan turib hasadgo'ylik qila boshlashdi. Ular nimaga erishishdi? Hech nimaga. O'zlari vatangado bo'lishdi xolos. Men sizlarga shuni chin dildan aytamanki, ular endi O'zbekistonga qaytib kela olishmaydi, chunki biz mustahkam poydevorga turib oldik. Buni o'sha hasadgo'y vatangadolarning o'zlari ham tushunishib yetishdi va o'zlari ham O'zbekistonga qaytib kela olmasliklariga ishonch hosil qilishdi, dedi Islom Karimov 27-iyun kuni Farg'ona viloyatiga safar qilgan paytida. Endi hammamizdan oldin O'zbekistonni tark qilgan Anvar Usmonov bilan bog'lasak, Anvar aka hozir Shvetsariyada ekan. Anvar aka, mana eshitdingiz gaplarni. Sizni munosabatingiz?
Qarang, shunaqa deyapman.
Shunaqa deydi Farg'onada. Endi sizning javobingiz, mana siz birinchilardan bo'lib ketgansiz, o'sha birlikni rahbarlardan birisiz va sizni Karimovga javobingiz, uchrashgansiz u odam bilan ketishdan oldin. Xo'p.
Menim javobim birinchidan boshimizda xudo bor. Xudoning yo'li sizga bog'liq emas, o'rtoq prezident. Menimcha, xudo xolasa men O'zbekistonga qaytaman. Karimov sizning komandasiz. Men bunga ishonaman. Mana menim javobim.
Aytayaptiki, mustaqillik harakatini qilganimizda bular tomoshabin bo'lib turgan, deyapti-da, yordam bermasdan.
Birinchidan oppozitsiya ko'p qilgan, birinchidan mana shu o'zlari hech qachon o'zbek tili, davlat tili unaqa buni xohlamagan. Bu oppozitsiya majbur qilgan. O'zbek tili davlat tili bo'lib qoldi. Bu birinchi. Ikkinchidan ko'p narsani oppozitsiya ko'tardi. Bu uyat emasmi? Shunaqa hammasi narsani unutib.
Anvar Usmonov fikrlari, Anvar Usmonov, demak, 90-yillar boshida O'zbekistonni tarix qilgan, o'sha paytda Anvar Usmonov O'zbekistondagi o'sha katta bir oppozitsion harakat bo'lgan Birlik xalq harakatini liderlaridan biri bo'lgan. Anvar Usmonov hozir Germaniyada siyosiy boshpanagan va hozirgi paytda Shvetsariyada. Endi mana Kamoliddin Rabbim ham ishtirok etyapti eshitirishimizda. Kamoliddin, sizga qanday ta'sir qildi mana Karimovni mana shu gapi?
Bu yerda bir qancha nuqtalar bor Karimovning aytgan gaplarida. Birinchi nuqta, bu yerda Karimov muxolifatning funksiyasini tushunmasligi, ya'ni muxolifatning chiqib ketishiga sabab bo'lishi bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning monopoliya o'rnatishga moyilligi. Bu moyilligi emas, qattiq oldiga shunday bir nima qo'yganligi, vazifa qo'yganligi. Muxolifatning asosiy funksiyasi, mana bu yerda aytyaptiki, bizni tanqid qildi, bizni ko'ra olmadi degan. Mana shu ko'ra olmadi degan so'zni o'zi siyosatning tub mohiyatini ochib beradi. Ya'ni muxolifatning chiqib ketishiga asosiy sabab O'zbekistondagi o'sha post totalitar va yangi qattiq avtoritarizmning asosiy sababchisi mana shu. Muxolifatning asosiy funksiyasi hokimiyatga nisbatan doimiy zo'riqish vektorlarini shakllantirish. Dunyoda bu muxolifatning oltin funksiyasi hisoblanadi. Demokratik davlatlarning demokratligini o'lchashda ham muxolifatning erkin fikrlash va erkin harakat qilish qobiliyati inobatga olinadi. Ya'ni demokratik bir o'lchov mezonda bir 4-5 ta asosiy indikator o'lchov bor. Ulardan bittasi bu muxolifat. O'zbekistonda muxolifat mavjud emas. Ya'ni nafaqat 90-yillarning boshida chiqib ketdi muxolifat. Mana birinchi dunyoviy muxolifat chiqib ketdi. Undan keyin diniy muxolifat chiqib ketdi va bugungi kunda hokimiyatga nisbatan birorta tanqid mavjud emas. Karimovni hali 23 yil davomida O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida, ichkaridagi rasmiy ommaviy axborot vositalarida biror marta tanqid qilinmadi. Ya'ni bu juda ham kuchli simptom deyishimiz mumkin. Ikkinchisi, mana O'zbekistonda haqiqatda bir barqarorlik o'rnatildi, lekin bu barqarorlikning asosiy tabiati zamirida bu kuch bilan ishlab turish turibdi. Jamiyatdagi yakdillik emas. Ya'ni shu nuqtai nazardan aytamanki, Karimov bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning yagona arxitektori va ushlab turuvchisi, qo'riqchisi Karimov bo'lar ekan, uning hokimiyatdan ketishi bilan bu konsensus yo'qoladi, bu tabiiy ravishda. Chunki O'zbekistonda o'rnatilgan avtoritarizmning ijtimoiy iqtisodiy bazasi mavjud emas va siyosiy bazasi mutlaq mavjud emas. Bugun hokimiyatdagi o'sha siyosiy elitaning o'zida ham aytaylik, yashirincha parokandalik aslida kuchli deb o'ylayman. Va shuning uchunki Karimov aytayotgan fikrlar bu vaziyatga butunlay noto'g'ri bir yondashuv. Karimov davrida to'g'ri, mana shunday bo'lib qolaveradi. Eng asosiysi vatan ma'naviy tushuncha, bu geografik tushuncha emas. Jamiyatda, O'zbekiston jamiyatida juda ham qudratli va kuchli o'zliklar mavjud va mana shu o'zlik, ya'ni aytaylik 90% aholimiz o'zini musulmon deb hisoblaydi. Ma'lum bir aholi qatlamimiz o'zini aytaylik milliyatchilik bir ruhiyati mavjud. Mana shu o'zliklarni ifodalovchi shaxslar ular O'zbekistonni bugungi kunda tark etgan. Obidqori bo'lsin, boshqa shaxslar bo'lsin, shoirlarimiz bo'lsin, boshqalar bo'lsin. Ular O'zbekiston, ya'ni O'zbekistonning asosiy o'zliklarini ifodalovchi shaxslar chiqib ketgan ekan va ularning O'zbekistondan tashqarisida ta'sir qilish qobiliyati ham saqlanib qolaveradi. Va shuning uchunki Karim aytgan fikrlar bu nimasami ekan? Aslida O'zbekistondagi barqarorlik mexanik barqarorlik bo'lar ekan, kuch bilan saqlab turiluvchi barqarorlik bo'lar ekan. Bu konsensus har qanday vaziyatda, ya'ni kutilmaganda qayta ko'rilib chiqilishi mumkin.
Qabriston, yani qabriston barqarorligi degan jumlani ishlatishadi. Endi mana Komron aka, Toshkentlik tahlilchi, har holda O'zbekiston ichkarisida muxolifatdan uzoq. Komron aka, deylik, mana O'zbekiston Birlik xalq harakatini rahbari Abdurahim aka Polatov yoki O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi, O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih O'zbekistonga qaytib borsa, nima osmon uzilbiga tushadimi, to'stobalam bo'lib ketadimi, yo O'zbekistonni hududiy birligiga, bir mustaqilligiga zarar yetadimi? Kamron aka.
Bu masalada shunday aytish kerakki, biz O'zbek xalqi, biz hamma narsani yaxshilik bilan hal qilishga harakat qilamiz. O'shaning uchun ular bilan muzokaraga olib borish kerak. Bittasi shoir bo'lsa, bittasi professor bo'lsa, gaplashsa bo'lmaydi, bo'ladi gaplashsa. Ammo lekin ertami-indi O'zbekistonda masalan bir to'stopalon bo'lib qolsa, bir notinchlik yuzaga keladigan bo'lsa, bularni masalan talab qiladigan ikkinchi masalan qarshi kuchni topilib qolmasmikin? Undan nima bo'ladi? O'shaning uchun xiyol arqonni uzunroq tashab, ko'ngilni kengroq qilib, bu 5 kunlik dunyoda dushmanni qidiravermasdan nima qilish kerak? Mana hozir prezidentlikka algano nomzodlar ko'rsatish jarayonlari masalan yaqinda yuzaga kelsa kerak.
Kamron aka, mana sizdan oldin gapirgan Kamoliddin muxolifatni roli haqida gapirdi. Endi O'zbekiston ichkarisidan turib o'sha bir zaruriyatni sezasizmi, ya'ni muxolifat zarurmi O'zbekistonga?
Endi donolik qilib o'tirish kerak yo'q, bu aniq aytib o'tildi haligi, ya'ni butun aqlli odamlar boshqalar tomonidan yetilgan. Agarda mabodo muxolifat bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi degan. Nimaga Usmonov obar hokimlarni qamalyapti? Nimaga qamalganlar to'lib yotibdi? Nimaga prokurorlar quturib ketgan? Nimaga mana shu bugun amali shakarrali 6000 so'mdan olgan o'spekulantda olib sotib yuribdi? Hech qanaqa aybsiz qamoqxonada o'tirganlar ham bor. Bular muammolarini o'sha muxolifatlar ko'tarmasa kim ko'taradi?
Rahmat, Kamron Ali fikrlar edi. O'zbekiston ichkarisida siyosiy tahlilchi. Endi mana hozir biz bilan aloqada O'zbekistonni tark etgan siyosiy muhojirlardan, siyosiy muxolifat vakillaridan biri Abdulla aka Abdurazzoq. Abdulla aka, sizga qanday ta'sir qildi? Mana Islom Karimov aytayaptiki, vatangadolar, xayrli ishlarni qoralashga o'tgan tomoshabinlar, hasadgo'ylar, g'alabalarimizni ko'ra olmagan, vatanni tark etib, chet eldan turib hasadgo'ylik qila boshlagan vatangadolar O'zbekistonga qaytib kela olmaydi. Buni o'sha hasadgo'y vatangadolarni o'zlari ham tushunib yetishdi. O'zbekistonga qaytib kela olmasliklarga ishonch hosil qilishdi, deyapti. Siz nima deysiz mana shunga? Nima tushunib yetdingiz siz, Abdulla aka?
Men tushunib yetishga harakat ham qilmadim. Agar uyaldim faqatki O'zbekistonni prezidenti shunday ekanligiga. Agar Islom Karimovni mana shu nutqini dunyodagi prezidentlarga agar eshittirilsa, ulardan birontasi bu insonni prezident ekanligiga ishonmaydi, ishontirish qiyin. Çünkü prezident degan sözdü, münakası, prezidentin münakası bu meydada. Bunu gepleri iki de şalak hatun uçup koyandı. Şu nümege eriştin, bana ındaklı mındaklı nümege eriştin degan uşa ahlaksız iki de şalakı ayoldu. Bir bilen alışırken de ayta diyen geplerini eslettin önce. Nümege eriştin degan savallıca cevabım şu ki, biz cüde katta nesek eriştik. En muhimi adalet, işte 5 günlük dünya, sınır dünyası. Bundan keyin, bundan evvelen cüde kod Karimovlar bulgen. Hazır ham bar, bundan keyin ham bundan Karimovlar buladı. Ana şu hayatta, kuraşta, adalet tamamı da, hakikat tamamı da, sıra olganımızda biz hakırlanamız. O nümege erişti. Ben şu savalı onu özgü bir mahcumam. Ben 91. yılda prezidentlik lavazımını en de şu olgan vaxtıda onge hat yazıp etkendim ki muhalifatka nisbatan mana şunday münasebette bo'linsa, tanqidga nisbatan mana shunday münasebette bo'linsa, siz bütün olamda sharmanda bo'lasiz. O'zbekiston tarixiga qop-qora chirkin dog' bo'lib tushasiz. Eng to'g'ri yo'l mamlakatni rivojlantirish, taraqqiy ettirish yo'li muhalifat bilan hamkorlik, tanqidiy fikrlarga erkin so'zga keng yo'l berish bilangina amalga oshadidan yozganman bu xatimni. U o'qigan, munosabatlar bildirgan. Shundan men kelib chiqib aytamanki, biz ko'p narsaga erishdik. Buning o'zi esa o'sha vaqtda men aytganimdek, men hukm qilgandek butun dunyoga sharmanda bo'ldi.
Endi Abdulla aka
chirib rasvoyi jahon bo'ldi.
Abdulla aka, baqarang, o'sha paytlarda mana to'g'ri gaplaringizni eshitdik, lekin o'sha paytda O'zbekistonni ikkinchi rahbari bo'lgan, ya'ni O'zbekiston kompartiyasining ikkinchi kotibi bo'lgan Anishev bilan bir haftalar oldin suhbat qilganimizda, demak, aytdiki, O'zbekistondagi o'sha birlik harakati, oppozitsiya zaif bo'lgan Karimovga nisbatan degan fikrni bildirdi. Hozir eshitib ko'ring, keyin baho berasiz yana.
Вы имеете в виду оппозицию Каримову? Она ровным счетом, она, я вам скажу, она беспомощная, ровным счетом ничего не значила. Просто всегда болталась вообще в политическом пространстве, значит, союз писателей, вот, в которых возрождалось то левое, то правое крыло. Значит, до развала Советского Союза очень мощной и грозной политической силой в Узбекистане был Бирлик, если вы помните. Да, вот Бирлик, он сначала был в оппозиции всему сущему советскому, а потом стал в оппозиции Каримову. Но Бирлик к тому времени растерял свое могущество. Вы понимаете как, я вам скажу, Каримов Ислам Дуганевич очень мощный экономист и вообще сильного характера человек. Когда пришел к власти, он сразу сделал все для того, чтобы укрепить свои личные позиции. Он очень быстро создал армию, очень быстро создал силовые структуры, очень быстро приблизил к себе всех, значит, ну, так называют демократов. И я вам скажу, там в Узбекистане было очень трудно поднять кому-либо голову. Вот посмотрите, как Каримов отнесся к событиям в Андижане, помните? Он просто взял всех, расстрелял и все. Ни один бы руководитель государства на это дело не решился. А это мог решиться только человек, который чувствовал под собой очень мощную защитную основу.
90-чы еллерда уже Узбекистан мустақил болышыдан алдын Узбекистанны икинчи рахбары, хатта уже Каримовны Кремльге барып, tayinlab kelgan o'sha kadrlar bo'yicha rahbar bo'lgan Anishevning fikrlari edi. Anishev aytdiki, O'zbekistonda o'sha paytda birlik harakati, oppozitsiya zaif bo'lgan dedi. Abdulla aka, sizda e'tirozlaringiz bormi masalan Anishevga?
Bor, albatta e'tirozlarim bor. Bu aytgani zaif emas edi. O'sha vaqtda Muhammad Solih tomonidan tashkil etilgan forum juda katta mavqega ega edi. Karimov hisoblashga majbur edi. U KKCP'ni yoqlab Gorbachevni tanqid qilib qo'ygandan keyin yana vaqtinchalikka bo'lsa ham yana hokimiyatga Gorbachev kelib Karimovni Moskvaga chaqirtirganda u oppozitsiyaga shunday qanchalik yalinganini ko'pchilik biladi. Yalinib turib bizaga nima qilib turib, endi boshqa iloji qolmagandan keyin u bizani oppozitsiya Karimovni nog'orasiga o'ynagani yo'q, Muhammad Solih Karimovni nog'orasiga o'ynagani yo'q, ko'plar aytgandek, aksincha Karimov bizani nog'oramizga o'ynab, mustaqillikni ikkinchi marta e'lon qilishga majbur bo'lgan. Sababiki masalaga chaqirsa yo amaldan olinar edi yoki yo'q qilib yuborilar edi o'sha vaqtda. Men aytmoqchimanki, zaif emas edi, bizning katta kamchiligimizni, bu kamchilik emasdir, balki Muhammad Solih juda chiroyli avvalgi ozodlikda chiqishida aytdi. Biz qarshimizda bir vahshiy sharmandalik, bir shunaqa odam turganini bilmagandik. Biz madaniy kurash yo'lini tanladik. Lekin ro'paramizdagi qarshimizdagi odam madaniylikni tushunmaydigan odam bo'lib chiqdi. Biz demokratik yo'lni tanladik. Bu demokratiyani D harfini anglamaydigan vahshiyona bir sharmandalarcha fohishaxon o'xshagan bir odam bo'lib chiqdi. Uni biz o'zini tili bilan muomala qilishni o'sha vaqtda boshlaganimizda edi. G'alaba biz tomonda bo'lardi. Radikalroq bo'lganimiz. Biz madaniy yo'lni tanlaganimiz bizni xatoimiz bo'lganga o'xshab ko'rinadi chamamda.
Abdulla aka endi to'g'ri Abdulla aka endi hozir hokimiyat Karimovning qo'lida. Bu reallik. Kamurali aka, siz nima deb o'ylaysiz? Biror bir tarzda muhokama qilinyaptimi? Mana shu narsalarga mana muxolifatning roli haqida nima deb o'ylaysiz?
Endi bu yerda bu masala tarixchilar tomonidan o'rganish kerak. O vaqtda bo'lgan voqealar hammasi etap-metap bo'lmi bo'g'un, kim nima degan, nima harakat qilgan, kim oldiga nima maqsad qo'ygan, bu masalalar hammasi yoritilishi kerak. Ana o'shandan keyingina bir konkret mana bu yerda xatoga yo'l qo'yilgan, mana bu yerda bir narsa jo'rtta kim qilingan degan fikrlarga kelish mumkin. Lekin shuning bilan birga muxolifat masalan o'zining fikrini aytganmi yoki bo'lmasa qanaqadir bir chet eldan olingan ko'rsatmalar bo'yicha ishlar ish tutganmi? Mana bu masala ham o'rganilgan emas. Hech kim masalan shu kungacha palonchining odami bo'lgan, o'shani topshirig'i bo'yicha mana bunday harakatlar qilingan, mana bizada buni yozuvlari bor, isbotlari bor deyilgan emas. Demak, bu o'rganilishi kerak bo'lgan murakkab masalalardan bittasi. Birinchidan, endi ikkinchidan o'zi masalan jamiyatga muxolifat kerakmi yoki yo'qmi degan bosh masala turadi. Bosh mavzu turadi. Mana bu bunga ham davlat rahbarlari, ham xalq o'zi, ham amaldorlar javob berish kerak. Bizani masalan tushunchamiz bo'yicha, ya'ni tushunchayi ojizimiz bo'yicha Karl Marks ko'chasida anaqa yer o'sha vaqtda Toshkentni biladiganlar uchun bu Dinamo magazinga yetmasdan ko'chada katta banner osib qo'yilgan edi. Shu yerda Yosif Vissarionovich Stalinning imzosi bilan yozilgandiki, tanqid va o'z o'zini tanqid bo'lmagan jamiyatda taraqqiyot bo'lmaydi. Har qanday tashkilot, har qanday tuzum tanqid bo'lmagan joyda bu tanazzulga uchraydi. Deyilgan yana qanaqadir so'zlar yozilgan edi, men ularni hozir aniq aytolmayman, mazmuni mana hozirgidan iborat. Bu Stalinning so'zi edi. Xuddi shunga o'xshagan boshqa davlat arboblari ham tanqidsiz hech qanday taraqqiyot bo'lishi mumkin emas. U kimligidan qat'iy nazar, qanchalik katta odam, qanchalik xizmat qilgan, u tanqid ta'sirida bo'lish kerak, deyilgan gaplar aytilgan. Bugungi kunda dunyo bo'yicha bu masalada uzil kesil bitta narsa masalan kelingan, ya'ni jamiyatda albatta qarshi kuchlar bo'lish kerak, albatta o'zining fikrini so'z erkinligi bo'lish kerak va tanqid bo'lish kerak deyilgan. Mana shu nuqtai nazardan chiqib, mening fikrim shundan iboratki, agarda mabodo oppozitsiyani masalan keltirish imkoniyati bo'lmasa, o'zida o'zaro vaziyat nihoyatda chigallashgan bo'lsa, unda demak hokimiyatni o'zi oppozitsiyani tanqid tashkil qilish kerak. Ana o'sha oppozitsiyaga huquqlar berish kerak, davlat tomonidan oppozitsiya to'g'risida qonun qabul qilish kerak, televideniyada oppozitsiyaga joy ajratilish kerak, gazeta jurnallarda joy ajratilish kerak. Ana mana shunda choralar ko'rish kerak. Xususan masalan sovetlarning vaqtida agarda raykomni hisobot dokladida tanqid bo'lmasa, bu hisobot qabul qilinmasdi.
Qilindiku, bu narsa qilindiku, mana 5ta partiya tuzilib, Karim aytdi, sizlar tanqid qilinglar, menga qarshi kurashinglar deb ham aytdi, lekin hech kim unga qarshi kurashmadi ham, tanqid ham qilmadi, bo'lmadiku.
Endi o'sha yetishi darajasiga bog'liqdi. Agarda boboda qani bir achot-pachotini olib kel, nimani tanqid qilib qo'yibsan, nimani anaqa qilyapsan, nima uchun kurashyapsan, qaysi joyda mahallani raisi bilan olishding, qaysi joyda hokim bilan, qaysi joyda sani taklifing o'tdi, qaysi joyda sani taklifing o'tmadi. O'zi programmanga nima avvalan biroq so'ramagandan keyin. A bu odam masalasiga tanqid qilaver, qilaver. Aliyanu ayaqqa key quloqini yaxshi cho'zib qo'yamiz deb turgan bo'lsa kim tanqid qiladi? Hech kim o'zini aldagi hayotini xavf ostiga olib turib anaqa qilmaydi-yu. Unga jamiyatda demak talab bo'lish kerak. Tanqid orqali masalan o'shalarni tanqid qilayotganlarni ichidan kuchlilarini olib turib kuchliroq joylarga qo'yish kerak. Ha, je tiling biroq bo'lib qoldimi? Je tanqid qilsammi? Qani o'zingni rayonga mudir qilib qo'yinglar, qani nimani qaror qilasan? Yo voyang ko'm qilib qo'yinglar, yo komendant qilib qo'yinglar. Bugun tanqid qilib ertaga yana o'zing poramini qo'lga tushirmagin deyish kerak. Lekin shu bugungacha shu narsa qilinmayotgan bo'lsa, demak, rahbariyatda bunga hozirchalik talab yo'q deb hisoblashimiz kerak.
Kamron Ali fikrlari edi, Toshkentdan siyosiy tahlilchi. Mana Kamoliddin talab yo'q, mana shu muxolifatga degan fikrini aytdi Kamron aka oxirida. Va yana bitta savol, nima uchun aynan muxolifatga bugun munosabat bildirdi Islom Karimov va nima uchun bu narsa televizorda ketgan, efirga nimada asosiy matndan o'rin olmagan, e'lon qilinmadi? Nima uchun Karimovni o'z senzura qilyapti?
Bilasizmi, menimcha bu o'sha kutilayotgan yilning oxiridagi parlament saylovlari va kelasi yilning boshida, birinchi yarmida bo'lishi kerak bo'lgan prezidentlik saylovlari bilan qisman bog'liq. Ya'ni Karimov faras qiling 77 ga kirgan va chorak asrda hokimiyatda o'tirgan shaxs va bunday shaxsda, bunday odamda bir konservatizm paydo bo'ladi, yopiqlik paydo bo'ladi. U o'zining dunyoqarashdan tashqari bo'lgan, boshqa bo'lgan fikr va g'oyalarni mutlaq hazm qila olmaydi va unga bunday fikrlar kirmaydi. Chunki o'sha siyosiy shaxsning moyilligidan kelib chiqib ma'lumotlar kiritiladi va ma'lumotlar o'sha sizdirlar deyishimiz mumkin. Va shuning uchunki Karimov o'sha saylovlardan oldin o'zining g'alabasini bamisoli bir nishonlab qo'ymoqchi, butun bir jamiyatga va siyosiy elitaga bir signal ham bermoqchiki, mana vaziyat to'laligicha nazoratda va bundan keyin ham xuddi shunday qoladi degan bir fikr aytilyapti. Lekin rejimning pragmatik manfaatlaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak ham, mana aynan O'zbekistonda shakllangan avtoritar rejim bor. Bu kuch bilan ushlab turilibdi. U o'sha kuch nuqtai nazaridan anchagina mustahkam. Lekin o'sha uning pragmatik manfaatlardan kelib chiqqanda ham bu aytilgan gaplar ancha noto'g'ri. Gap shundaki, biz yashayotgan davr birinchisi globalizm. Ya'ni O'zbekistonning tashqarisidan turib O'zbekistonning ichkarisiga ta'sir qilish, axborot orqali va boshqa bir mana ijtimoiy tarmoqlar bor. Mana social media deyishadi yoki bir qancha ommaviy axborot vositalari bor. Ular
Kamoliddin o'sha tekstga tushmagan matnda Karimovning bir jumlasi bor. Karimov aytganki, ma'ruz chog'ida prezident Karimov yoshlarni internet balosidan, buzg'unchi g'oyalarni tarqatadigan mana shu internet balosidan asrash haqida ham gapirib o'tganda, mana shu gapingizga misol.
Bu tabiiy, bunday deyishi tabiiy, lekin buni oldin olib bo'lmaydi. Gap shundaki, aytganimdek, bundan keyin informatsiya, ma'lumot inson barmog'ini uchida turadi va uni to'laligicha nazorat qilish yoki insonda ma'lumotdan ma'lumotni insondan to'laligicha cheklab chegaralash imkoniyati bo'lmaydi bundan keyin. Endi men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana O'zbekiston 30 millionlik O'zbekistonda turfa xil siyosiy kayfiyatlar mavjud. Agarki rejim, siyosiy tizim bu hozirgi aytayotgan gaplarimizni Karimovga taqlid yo'q, lekin umid qilamanki Karimovning atrofidagi bo'lajak siyosiy masalan elitaning bir shaxslari eshitadi va xulosalar chiqaradi deb umid qilishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekistondagi turfa xil siyosiy kayfiyatlar bor. Mana shu siyosiy kayfiyatlarni to'la qonli nazorat qilish uchun muxolifat bilan strategik muloqot qilish muhim. Ya'ni bu gap shundaki, Andijon voqeasiga o'xshagan voqealarni oldini olish bu yaqin 10-20 yillar ichida mutlaq mumkin emas. O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikning bazasi mavjud emas. Ya'ni O'zbekistonda hozir Andijon sindromi bor, to'g'ri. Va hokimiyatdan qo'rquv bor, juda ham kuchli. Lekin mana shu qo'rquv kutilmaganda pasayishi mumkin yoki yo'qolishi mumkin. Mana shunday holatda xalq yana jamiyat ko'chaga chiqadi. Va xalq ko'chaga chiqqanida muxolifat yana strategik ahamiyatga ega bo'ladiki, mana shunda o'zining aytaylik chetdan turib jamiyatga ta'sir qilishi orqali vaziyatni u yoki bu tomonga og'ishtirishi, o'zgartirishi mumkin. O'zbekistondagi turfa xil ijtimoiy kayfiyatlar, siyosiy kayfiyatlarni to'laqonli nazorat qilish uchun ham muxolifatga hurmatsizlik qilish emas, u bilan muloqot olib borish. Aslida bilmayman, Karim nima uchun qo'rqadi aslida muxolifatda bu qadar. Lekin O'zbekiston mana chetga chiqib ketgan muxolifatning hammasi ham aytaylik yoki mutlaq aksariyati faqatgina hokimiyatga intilayotgani yo'q. Hattoki hokimiyatga intilayotgan insonlar bilan ham bular ham kelishish mumkin. Ularning ma'lum bir ehtiyojlari bor. Va mana shu ehtiyojlarni qondirish orqali konsensus topilishi mumkin. Ya'ni hokimiyatni berish talabi bilan emas, lekin jamiyatda ularga munosib, hurmatli o'rin topish mumkin. Bu narsaga men 100% ishonaman.
Rahmat, Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Endi men o'sha Kaminaga Kamtarin, o'sha Karimov hukumatga kelgan bundan 25 yil oldin u kishi bilan Xorazmda uchrashgan edim, ya'ni Islom Karimov bilan. O'shanda ham u muxolifat haqida gapirgan. Abdurahim Bo'latov haqida gapirgan, Muhammad Solih haqida gapirgan, aytdiki, men Nishonovdan farqli o'raroq muxolifatga qo'limni cho'zdim, ularni bag'rimga bosaman degan gaplarni aytdi va 25 yil o'tib ularni vatangadolar, hasadgo'ylar deyapti. Ya'ni qanaqadir bir xalqqa yakunlanganga o'xshayapti. Abdulla aka, siz bir yakuni gap qilib bersangiz, ya'ni nimadan dalolat bu?
Bu Karimovning chorasizligidan dalolat deb bilaman. Chorasi yo'q. O'zini har yoqqa uryapti. Umri ham tugayapti, rejimni ham umri tugayapti va kelajakda endi albatta o'sha muxolifat, erkin fikr, erkin so'zlarga, demokratiyaga yo'l ochilmaslikning iloji bo'lmagan joyga keldi. Bu endi imkon qadar baribir shu vaqtinchalikka bo'lsa ham umrini uzaytirish va o'sha bolalarcha maqtanish, mana ular nimaga erishdi, o'zing nimaga erishding, dunyoga sharmanda bo'lding-ku deydigan odam endi hali aytishi mumkin ko'rinib turibdi.
Mana bor, siz borsiz, o'sha aytyapsiz.
Hojati qolmadi aytishga ham. Mana shunday holatda endi o'zi tas bo'ldi, o'zini o'zi shunaqa ahvolga soldi bu bechora. U menga faqat achinaman xolos.
Endi mana Anvar aka aytib o'tdi boshida, eskisiz boshida o'rtoq prezident bu Allohning ishiga aralashmang dedi. Ya'ni xudo xolosa hammamiz qaytib boramiz dedi Anvar aka. Siz ham menimcha qaytib borsangiz kerak.
Boramiz. Men kechigada Tolib Yoqubi bilan bog'lanib aytdimki, bitta tomosha ish ko'rsatmaymizmi dedim. Siz bo'ling, Aliboy aka bo'lsinlar, men bo'lay. Uchimiz kirib boraylik O'zbekistonga. Bizni mana sud qil.
Qamoq sog'inib shekillida.
Jinoyatchi bo'lib chiqadi.
Abdulla aka, o'sha qarshidagi qamoq sog'inib shekilli.
Bizniki hammasi qonuniy. Demokratiyada yozib qo'yibdi, konstitutsiyada yozib qo'ydimmi? Demokratiya deb. Hamma joyda demokratiya degan biz o'sha vaqtda demokratiya bor ekan deb ishonib, tanqid qilganimiz, tanqidiy oshkora fikr bildirganimiz. Undan boshqa biron bir aybimiz yo'q. Boshqa biron bir ayb qo'ya olmaydi. Nima bilan sud qila oladi bizni? Qanday ayb qo'ya oladi? Keling bir bormaymizmi degan gapni ham aytdi. Borib yo'q, mana otsang ot, qamasang qama, sud qil. Ammo jamoatchilikni xabardor qilib turib, sud qilinsa juda chiroyli ish bo'larmidi ham deb o'ylayapman-da. Chunki tamomila qonun biz tomonda. O'zbekistonning qonuni, agar biz borsak, bizni sud qilsa, biz tomonda. Bizni sud qilganlar Karimovlar jinoyatchi bo'lib chiqadi. Bo'yniga qo'yib qo'yishimiz juda oson bo'ladi. Xalqaro jamoatchilik aralashib, agar shunday sud qilinsa edi, biz borardik.
Omon bo'lsa ko'ramiz endi, nima deymiz uni. Mana 25 yildan beri gapiryapmiz. Gapirgan gapimiz o'sha toshga gapirganday, toshga yomg'ir kor qilurmi muttasil yoqqan bilan dedi.
Ana yashang.
Demak, eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Kamina Abdulla Iskandar tinglovchilar nomidan bugungi eshitirish ishtirokchilariga rahmatlar bildiraman. Kamoron aka rahmat, Anvar aka, Kamoliddin, Abdulla aka hammangizga rahmat. Sog' bo'linglar, uzoq umr ko'ringlar. Nima deydi, uzoq umr ko'rgan odam, Konfutsiy degan odam aytgan, agar bir odam daryo yoqasida uzoq vaqt sabr qilib kutsa, albatta o'sha daryodan dushmaning jasadi oqib o'tadi degan. Ya'ni bu Konfutsiyning bir donishmandona gapi. Mana shu gap bilan eshitirishimiz yakunlasak, demak, sog'-salomat bo'linglar, ya'ni O'zbekistonda demokratiya g'alaba qozonsin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.